Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкундарында отуна окуяларына көз атуу. Кырымда халыкара Түркий яшьлер уюшмасынын 14-чү курултайы өттү. Ураза туту турунда маалыматтарды интернеттен ничек табарга? Түркия премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоганның күрт проекты күршеккә терелде. Ак мәчет мусульманнары шәһәрдә мәчет төзү өчен җир бүлү таләбе белән урам чараларын дәвам итә. Кызган таба яшьләр тапшыруы яшь татар җырчыларының, язучыларының бу җәйне ничек үткәрүенә йомгак ясый. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосы тапшыруларында бу атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга күз салып үтәр.
Атна башында бөтен дөньяда Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгын искә алдылар. 1939 елның 24 августына каршы төндә Германия тышкы эшләр министры Йохаим фон Риббентроп Мәскәү кирмәнендә совет җитәкчесе Йосиф Сталин һәм тышкы эшләр министры Вячеслав Молотов белән очраша. Тоңа-туга Гитлер Германиясе белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында килешү имзалана. Килешүгә өстәлгән яшерен беркетмәдә Үзәк Европа мәнфәгать төбәкләренә бүлгәләнә.
Ике илнең тышкы эшләр министры Молотов һәм Риббентроп исеме белән тарихка кереп калган бу килешү Гитлерга Польша мәсьәләсен хәл итү өчен юл ача. Польшаның көнбатыш беркетләре Британия һәм Франция белән сугышырга туры килгән чакта Гитлер совет һөҗүменнән курыкмыйча ике фронтка ярылмыйча эшитү мөмкинлеген ала. Сталин күзлегеннән бу килешүнең максаты 1930 еллардагы тазартулар нәтиҗәсендә кансызланып калган армиягә җан әрү һәм дә Гитлер белән инде кытылгысыз булып күренгән бәрелешкә әзерләнү өчен вакыт оту була.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе Молотов-Риббентроп килешүе имзалаган 23 август көнен бөтен Европа күләмендә сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне буларак билгеләү турындагы тәкъдимнәргә хуплау белдергән иде. Русияның рәсми вәкилләре моңа кискен протест белдерде. Алар сталинизм һәм нацизмны тигезләмәскә чакырды. Европа оешмаларын нацизмны аклау тырышлыкларында гаепләде. Чаллыдагы милли хәрәкәт вәкилләре Сталин чоры җинаятларын хөкүм итү башлангычын хуплый.
Моны 20 елны күтәрергә кирәк иде. Һәм шушы Сталинның гестапосы чекистларны Нюрнберг процессында мәхкәмәдә хөкүм итәргә кирәк иде. Гестапосны ул вакытта хөкүм иттеләр сугыш беткәннән соң. Ә менә бу чекистларны беркем хөкүм итмәде. Алар җәзаларын алмадылар 60 миллион халык өчен. Шушы диннәрнең юк ителүе өчен, мәчетләрнең юк ителүе өчен.
Төрки халыклар бу режимнардан иң нык зыян күргән халыклар булып санала. Үз туган җирләреннән кырым татарларны, балкарларны, кара чайларны сөрүгенә ни тора.
Афганстанда президент сайлаулары үтте. Атна буе сайлауларда бирелгән тавышлар саналды. Намзәтләрнең берсе дә әлегә президент буларак тавышларын җыя алмау турында әйтелә. Нәгбер еларик Русия Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетияны бәйсез дәүләт дип таныды. Әмма бу адымга башка беркем дә диярлек кушылмады. Хәзергә бу ике төбәкнең киләчәге дә хукукый билгесезлектә кала.
Узган атнада Грузия Абхазия янында Төркиянең ике карабын сәүдә тыюын бузуда гаепләп тоткарлады. Аларның берсе Абхазиягә ягулык китергән булган, икенчесе Абхазиядан Төркиягә металлолом алып киткәндә тоткарланган. Бу вакыйга былтыр Русия тарафыннан бәйсез дәүләт буларак танылган Абхазияның бүген нинди хукукый буталчыклыкта яшәвен ачык күрсәтә.
Татарстанда һәм Русия буйлап КАМАЗ һәм автоваш берләштерү тәкъдимнәре игътибарны җәлеп итте. Шушы көннәрдә әлеге берләшү турында матбугатта мәгълүматлар чыкты. Берләштерелгән şirkәткә АвтоВАЗ белән КамАЗдан тыш тагын та дизель şirkәтенең дә бер өлеш акцияләре кушылачак. Reuters агентлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге şirkәтнең төзелүе турында бу атнада Мәскәүдә эшли башлаячак Интеравто күргәзмәсендә игълан ителергә тиеш. Яңа şirkәтнең башлыгы КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин билгеләнер дип көтелә. Белгечләр арасында бу берләшүне хуплаучылар һәм аңа шик белдерүчеләр дә бар.
Икътисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгеләп үтә. Янәсе, берләшеп şirkәтләр кризисқа каршы нык тора, эшсезлек мәсьәләсен хәл итә ала һәм башкасы. Машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко исә Эхо Москвы радиосы аша бу мәсьәләгә карата кискен фикер әйтә.
Союз глухого со слепым.
Бу шукрак белән сукырның берләшүе. Минемчә бу гади бер сәяси уен дип Пикуленко.
По-моему, это все какие-то политические игры.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов 2010 елда галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең тууына 120 ел тулуына билгеләү турында фәрман бирде. Яңа уку елына санаулы көнне калганда милли компонент, милли телләрнең язмышы Башкортстанда да, Татарстанда да игътибар үзәгендә торды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Ромил Азнабаев Рәсәй президенты Дмитрий Медведевка күндергән хатында милли компонентны яклап, Башкортстанда 250 мең имзаның җыелуы турында әйтә.
250 мең култамга җыелган ул бүтән Башкортстан халкының тавышы дип аныла инде таңнамалар ул бүтән депутатлар кем була инде.
Төрле төбәкләрдә укытучылар конференциясе бара. Татар теле укытуга үзгәрешләр киләсе елдан гына керәчәк һәм ул башлангыч сыйныфларга гына кагыла. Укытучылар бер елга тынычланды.
Беренче сентябрьдә бернинди үзгәрешләр юк. Укыту планнары үзгәрә. Киләсе елда булган үзгәрешләр бар дип башлангыч сыйныфларда бәйле һәм нинди генә шартлар булмаса, үзгәрешләр булмаса, ул татар теле һәм татар әдәбияты мәҗбүри үзгәрешләр булачак.
Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның баштарак бер кадәр өмет уяткан көрт проблемын чишу проектында тәрәкият күренмей. Бу, әлеге проект көршеккә терәлдеме дигән сорауга сәбәп булды. Түрк сүзе Түркия ватандашынмы яки түрк милләтенме аңлата? Түркия түрекләр дәүләтеме яки башка халыкларны кыдамы дигән сораулар да дәвам итә. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Türk hükümeti tarafından alga sürülgen Kürt proyekti boyunca kabınğan kızı dübatlar niçe atnalardan birle devam ite. 25. Ağustos'ta Generalştab başlığı İlker Başbu, Türk krallık işlerinin bu meseledeki kızılsızlıklarının ramların bilgilegen bildir yasadı. Şuna göre Türk krallık işleri, Тик бер милләткә таянган унитар дәүләт төзелеше тәртибенең саклануын яклый һәм яклавын дәвам итәчәк. Бу белдерү моннан элек оппозиция партиялары, Җумһурият халык белән милләтче хәрәкәт партияларының алга сөргән карашларына туры килә. Димәк, премьер Рәҗәп Тайып Эрдоганның Анда санда Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk, Kürt, Çerkes gibi türlü etnik türkümlerden tıra ama bu hal bir demligi bizge ziyan kitirmediğin karşına bir de doğru kilmi. Çünkü Erdoğan'ın fikirlerine karşı buluçular Türkiye'de bergine millet var, ul da bulsa Türk milleti diler. Asılda kavga Türk sözünün Türkiye'de Türk'ü bulmagan halklar içinde vatandaşlık hem millet ismi bularak kullanılığına kaytıp kala. Türk milleti Türk devleti mi, yok ise Türkiye milleti Türkiye devleti mi? Hükümetin başta Kürt, sungarak ise Demokratik Proyekt ismin birgen Şuşu Proyekt'nin işteligi ele açıklanmadı. Hükümetin maksatı Kürtlerinin taleplerin ilişçe urnuna ciddirip PKK terörünü bitiriyor. Ama Kürtlerinin radikal ilişçe kuygan Kansüsega Kürt milleti süzün Kürt'ü, Kürt bayrağın kullanı hem başkalar gibi talepler opozisyona şul isipten Türk krallık güçlerinde bunlar ilini bölüge getirecekken korkuga iltti hem keçli reaksiye tutu. Gerçi Genel Ştab Başlığı'nın bildirimindən sın Prezident Abdullah Gül'nin bik yaxşı çıkış buldu debeyti ve Premier Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye unitar devlet bularak kalacak diyen rastalı, hükümet kanatının bu meselede çigünüler yasayacağına işare etti. Lakin etken süz atkan uk digende kiri çigünüler radikal Kürt kanatın kanaatlendirmeyecek. Bu proyekte eli geçteli gibi bilgili bulmasa da ülü tugan bala bulacak. Lakin Pandora'nın yaşığı açıldı. Türk halkı indi, yüz altında ciddi bir Kürt probleması bulun küre. Zaman gazetesinden İhsan Dağlı, 28. Ağustos tarihli makalesinde Setta Polmark şirketinin 10 bin kişi arasında ütgergen anketanın neticesi bilgen. Şuna göre halkın 55% Kürt meselesi Türkiye'nin mühim probleması diyen. 71% ise 25 yıldan birli terör bilen küreşte kullanılgan metotlarının unuşsuz buluğuna ışanon bildirgen. Küreşte unuşsuz tapkanlarının 71% Türk, 75% ise Kürt. Mühim bir nokta ise 60% Premier Erdoğan'ın bu tırışlığına separatizm digen beye birmegenler. Tabii bu ele uvak bir anketanın gına neticesi. Sıngı vakıtlarda kimigen terör hareketleri yanadan kabınsa fikirler tizgine üzgerir. Kıskası Premier Erdoğan'ın AK Parti'nin hakimiyetin nıgıtu planının mühim bir ölüşün teşkil etken Kürt proyektinde elige unuş görünmeyi. Tegi yaktan ekonomik krizisinin de çişili ihtimali baytak yırakta. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık dulkunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar turmuşu.
Bular varsa da kıska dulkunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık Radyosu'nu tınlağız.
Azatlık.org.
Халықара Түркі ешләрі үшмасының қырында ұзған 14-ші құрылтайында Татарстан шул есептен шоллы татар ешләрі де қатынашты. Әлігі құрылтайда Бірләшкен Милләтләрі үшмасына, Еуропа Шурасы һәм Еуропада именлік вә хізметтәшлік үшмасына бірнеше мүрәжәғәт юлланды. Оларның берсендә Украинага, Қазақстанға, Идел буйы һәм Урал яны халыкларына карата 1921-22 һәм 1932-33 елларда Мәскәү хакимияте тарафыннан оештырылган дип саналган ачлык Голодоморны тану сорала. Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Курултайда Төрки яшьләр оешмасының элек рәисе, хәзер инде шәрәфле рәис Талгат Ахмадишин дә катнаша һәм чыгыш ясый. Үзенең чыгышында ул дөньядагы төрки халыклар проблемаларын моннан 78 һәм 88 еллар элек булган ачлык геноцидын күтәрә. Талгат Ахмадишинның Курултайда ясаган чыгышының бер өлеше белән радио тыңлаучыларында таныштырабыз.
Элегрәктә соңгы елларда да төрки хәрәкәт сүнүп бара, эшнең нәтиҗәсе аз. Кабул ителгән документларның әһәмияте түбән. Хәтта рәсми хатларга җаваплар да килми. Кебек сүзләрне халык ара төрки яшьләр берләшмәсендә дә, үзара сөйләшкәндә дә еш ишетергә була. Мин мондый пессимистик карашлар белән элек тә килешмәдем, хәзер дә килешмим. Чөнки без кабул иткән документларга җавап килсә дә, килмәсә дә, аларның әһәмияте зур. Халык арасында таралып, алар төркичлек идеологиясенең алга таба үсүенә китерәләр. Көнчыгыш Түркстанда булып узган вакыйгаларга карата протест изеннән бөтен төрек халкы, Төркия дәүләте күтәрелде. Кырым татарлары Киевта уйгырларны яклап пикет оештырдылар. Казан татарларының милли мәҗлесе Кытай дәүләтенә каршы протест белдерүе белән дә чыкты. Һәм башкалар. Төрки халыкларының, бигрәк тә төрекләрнең соңгы чорларда беренче тапкыр буларак булай зур сәяси активлык күрсәтүе шулай ук төркичлек идеологиясының үсештә икәнен күрсәтә. Һәм мондый халык күтәрелешен әзерләүдә халыкара төрки яшьләре берләшмәсенең дә өлеше зур булды дип саныйм.
Талгат әфәнде, менә шушы булып узган корылтайда инде глобализация турында да инде шактый зур сүз булган. Менә шушы глобализацияны анда булган сүзләрнең аның асылы нидән гыйбарат?
Төрки халыкларының берләшүе без теләгәнчә тиз генә бармый әле. Без әле дә булса төрле дәүләтләрдә төрле системалар астында яшәп көн күрәбез. Кайберебезләрнең дәүләтләре бар, ә кайберләребезнең хәтта бер милли районы да юк. Глобализация белән куркытсалар да, изелгән халыклар өчен аның файдасы да юк түгел. Чөнки илчекләре бикле булган шартларда аз санлы халыкларны тагы да дискриминацияләүгә, милли оешма җитәкчеләрен, зыялыларны зөрекләүгә иркенрәк юл ачыла. Мисал өчен әйтик, юкка гына Рәсәйдә интернетны контрольгә алу, кеше хокукларын яклаучы халыкара оешмаларны яптыру, милли хәрәкәтчеләрне чит илгә чыгармау өчен тырышмыйлар. Барысы да илдәге халыкларны бастырып тору, милләтләрне ассимиляция өчен эшләнә. Рәсәй Урта Азияның төрки дәүләтләрендә һаман үз йогынтысы астында торган тыла. Икенче яктан исә бу дәүләтләргә Кытай үзенең экономик экспансиясын арттыра. Яңа барлыкка килгән төрки дәүләтләренең Рәсәй һәм Кытай белән төрле сәяси хәрби блокларга керүдә аларның үзләренә файдадан күбрәк зыян китерә. Шуңа бер генә мисал. Өч төрки дәүләт кергән Шанхай хезмәттәшлек оешмасында рәсми эш телләре булып урыс һәм кытай телләре санала. Урта Азиядәге төрки дәүләтләрнең Рәсәй белән Кытайның сателлиты гына булулары шуннан гына да ачык күренә. Ягъни эш теле итеп бер генә төрки теле кермәгән. Урта Азия төрки дәүләтләренең Төркия һәм Азербайҗан белән яңа экономик һәм сәяси берлек оештырасы урында үз мәнфәгатьләрен өстен куя торган илләр белән бу дәрәҗәдә бәйләнешкә керүе бернинди логик кысаларга сыймый минемчә.
Менә сезнең чыгышыгызда Иран, Ирак, Украинага кагылышлы инде фикерләр дә әйтелгән. Менә шуларга да туктап китсәк иде.
Безгә дөньяда булган һәр сәяси вакыйга төркичлек күзлегеннән карарга иләнергә кирәк. Әйтик, Иранда, Иракта барган сәяси ситуациягә анализ ясаганда анда яшәгән азербайҗаннарның, төркмәннәрнең мәнфәгатьләрен беренче чиратта исәпкә алып эш йөртү дөресрәк булыр. Яки менә икенче мисал. 2006 елның ноябрендә Украина Югары Радасы 1932-1933 елгы ашлыкны Украин халкына карата геноцид дип таныды. Соңыннан шуны ук дөньяның тагын уннарча илле геноцид дип таныды. Әмма шул ук елларда Казахстанда да ашлык булды бит. 6 миллионнан артык халык кырылды. Тарихта шулай ук 1921-1922 елларда татарлар, башкортлар, чувашлар һәм башка халыклар яшәгән Идел буенда булып узган тагы да котышкышрак нәтиҗәләргә китергән ачлык та билгеле. Тоталитар режимга бәя биргәндә ачлыктан кырылган украиннар белән бергә төрки халыкларны да онытырга ярамый. Тарихта булып узган фаҗигалар кабатланмасын дисәк, халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, тоталитар режимның безнең халыкларны юкка чыгу шигенә китергән эш гамәлләренә тиешле бәя бирүләрен сорарга кирәк. Мин корылтайда шулар турында сөйләдем һәм бу темаларга карата документлар да кабул ителде.
Талгат Ахмадишин сүзләренчә, корылтайда кабул ителгән мөрәҗәгать халыкара Төрки яшьләр оешмасы рәисе Акрам Абдуллаев имзасы белән Төрки дәүләтләренең җитәкчеләренә дә җибәрелгән. Талгат Ахмадишин Украинага барышлы һәм Кырымда вакытта эзәрлекләүгә дучар булган. Аның әйтүенчә, поездда барганда ике кеше аңа кереп кисәтү ясый. Ул бу кешеләрне махсус органнар деп фаразлый. Кырымда исе Татарстан вакилләре яшәгән бүлмәләрдән курултайга кагылышлы документлар юкка чыга. Алар бу хакта Кырым милициясенә хәбәр итәләр һәм югалган документлар хакында гариза язалар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Рамазан айында Ак мәчет мусульманнары шәһәрдә мәчет төзү өчен җир бүлү таләбе белән урам чараларын дәвам итә. Соңгы елларда шәһәрдә христиан гыйбадәтханәләре өчен 6 урында җир бүленсә дә, мусульманнарның мөрәҗәгатьләре кире кагылып килә. Кырымда кырым татарлардан тартып алынган, бүген аларга кире кайтарылмый торган мәчетләр дә шактый. Ак мәчеттән Диләвәр Усман сөйли.
Мусульман дөньясы өчен изге Рамазан айы башланды. Кырым мусульманнары да мәчетләрдә гыйбадәтләр, кичке утырыш, сөхбәтләр һәм ифтарлар үткәрәләр. Шундый әйтергә кирәк, Кырымда диннәр ара мөнәсәбәтләрдә киеренке вазият юк диярлек. Ләкин Ярмутрауда ике төп дин саналган ислам һәм христиан динне хакимият ягыннан караш бер төрле булмаганны күрергә мөмкин. Мондый фикернең төрле дәлилләре дә бар. Мәсәлән, Ахмачиттә югары Рада, ягъни шәһәрнең иң үзәк урынында парламент каршында бөектән бөек Александр Невский исемендә собор төзелгәндә шул ук Ахмачиттә бөек мәчет өчен җир айыру мәсьәләсендә инде ничә елдан бирле көрәш китә. Ахмачит шәһәр башы Геннадий Бабенко, шәһәр шурасы депутатлары Ахмачит Ялта юлында, ягъни шәһәрнең кырыенда зур мәчет өчен җир айырмыйлар. Шунда әйтергә кирәк, бу урынны 2004 елда шәһәр хакимиятләре үзләре күрсәткән. Муфтият төзелеш башлау өчен бөтен согласованияләрен, документларны тиешле органнарда имзалаганнан соң, Бабенко һәм аның регионнар фирхасы буенча шәһәр шурасына савдашлары бу җирне айырмыйбыз дип карар чыгаралар. Шәһәр хакимияте бу урын Ахмачит су саклагычына якын урын һәм башка сылтаулар ясап башлый. Әмма мәчет төзеләчәк урыннан шул ук водохранилищегә тагын да якын харби, час, дачалар торганны зур-зур шәхси йортлар төзелгәнне түрәләр күрмиләр. Алар бу урында ювелейный паркы булачак дип карарда чыгаралар. Кырым татарлары һәм башка мөселманнар исә муфтият катнашында бу урында пикет оештырып, һәрбер мөселманнан бер таш акциясын үткәрәләр. Хәзер бу урында 2 чатыр һәм мөселманнар ягыннан җыелган 150 меңнән артык таш бар. Кырымдагы Идел ассоциациясы да үзелешен кертеп, 2000 таш китергән иде монда. Шунда әйтергә кирәк, соңгы елларда Ахмачиттә 6 христиан дини комплексы өчен җир аерылган. Мөселманнар өчен исә җир мәсьәләсендә төрле киртәләр куйылганны күрәбез. Бүгенге көндә Ахмачиттә иске мәчетләрдән 1508 елда төзелгән тик кебир җәмәт мәчете сакланган һәм анда тик 400 кеше сыя. Бу сәбәптән муфтият зур дини чараларны акча түләп төрле спорт залларында үткәрергә мәҗбүр. Дөрес, Ахмачит тирәсендәге кырым татар поселокларында үзләренең берничә кичкенә мәчетләре бар, ләкин алар җирле мөселман җәмгыяты ихтыяҗларына хезмәт итә. Ахмачиттәге вазгыят Севастополда да хөкем сөрә. Монда да шәһәр депутатлары 2008-2009 елларда 6 яңа чиркәү өчен җир аерган булсалар, мәчет өчен бер урында аерылмаган. Хәзер Севастополда кырым татарча акъярда 1913 елда төзелгән бер мәчет сакланган. Аны Сембер якларында Яңа Мүчәле авылында туган Исуф Рахимов туплаган хәйрия акчаларына төзеде, ул үзе дә шул мәчеттә имам хатыплык ясаган. Аның бер кызы Шафика Кудусова, танылган җырчы, 1941 елдан Казанда яши, опера һәм балет театрында Алтынчәч операсында Алтынчәч партиясына башкара. Акъярдагы шул мәчетне кырым татарлары 90-нчы елларда кайтарып алалар. 2004 елда Акъяр региондагы Арлинне кырым татарчы Мамаша авылында җырчы Алсуның Аның атисы Ралиф Сафин кичкене бер мәчет төзе, ләкин ул күбрәк байрам көннәре ачыла һәм шәхси мәчет кебек кулланыла ди җирле халык. Абит Русия 1783 елда Кырым ханлыгын басып алганда, тик Кырымда 1700 мәчет булган, ә Октябрь инкылабы заманында 600 мәчет булган. Кырымда хәзер 278 мәчет бар, алардан 84-е Кырым татар поселокларында төзелгән яңа мәчетләр, 48-е мусульманнарга кайтарылган һәм яңадан реставрацияләнгән мәчетләр, 146-сы гыйбадат йорты ди. Мөфтиятның төзелеш буенча идарә башлыгы Руслан Бурнаш. 1944 елда Кырым татарларын Кырымнан сүргенгә җибәргәннән соң Кырымда тик 5 мәчет калган иде. Алардан Ахмачиттәге 1508 елда төзелгән Кебир җәмигъ, Бахчасарайда 1532 елда Хан җәмигъ, 1707 елда Тахталы җәмигъ һәм 20-нче гасыр башында Мустафа җәмигъ мәчете. Кизләүдә, ягъни Евпаторияда 1552 елда төзелгән Җимга җәмигъ сакланган Иске Кырымда Үзбәк мәчете. Кайтарылмаган мәчетләр хәзер Белогорскида, Феодосия, ягъни КФД һәм башка Кырым шәһәрләрендә бар. Бүгенге шартларда Украинада мусульманнарның иң күп һәм укмашып яшаган урыннары һич шиксез Кырым була. Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаган сын, ярым утрауда табигый рәвештә ислам факторы да кешәйеп бара. Ләкин мәчетләр өчен җир аерылмаганы күз алдына алсак, Кырым хакимиятләренең мусульманнарга иске күзлекләрдән карашлары дәвам итә дияргә мөмкин. Изге Рамазан аенда Кырым мусульманнары булган мәчетләрдә гыйбадәтләрен кылып киләчәккә өмет белән карыйлар. Аллаһ Тагала аларның тоткан бөтен эшләрендә ярдәмче булсын. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Город Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Татарстан һәм Башкортстан халкы бу көннәрдә Рамазан ае йолалары белән кызыксына. Тик ул йолаларның кагыйдәләрен яки йола үтәү вакытларын татар телендә табу алай ук кулай түгел икән. Бу кызыксынуны истә тотып, радио безнең интернеттагы сәхифәсе Рамазан җәдвәлен тәкъдим итте. Тик ул календар Казан өчен хисапланган. Ә менә Уфа яки Мәскәү тыңлаучысы сәхәр ашау яки авыз ачу вакытын интернетта ничек таба ала? Бу турыда тулырак итеп, сез пәрәүз шәлкемнән тыңларсыз. Казаннан Гамил Нур, сезне Рамазан йолалары хикмәтләре һәм татар телле интернет хезмәттәшлеге турында тыңларга чакыра.
Реаль дөньяда кебек, виртуаль дөньяда да Рамазан айлары дәвам итә. Инглиз, урыс, гараб һәм төрек телле сайтларда да бик яхшы чагыла. Islam.ru яисә islamonline.com, muxlix.com кебек сезгә билгеле булган сәхифәләр тирәсендә генә түгел. news.ru.com, vkontakte.ru яисә facebook.com кебек гадәти кешеләр куллана торган сайтларда үзен сиздерә. Тик без бу юлы татар телендәге чыганакларга тукталып узыйк әле. Аның чи каршы алдылары һәм нишек дәвам итә. Кулшариф мәчете имам хатибы Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рамил хәзрәт Юнус, Мөхәммәд мәдрәсәсе мөгаллиме Хусам хәзрәт һәр көнне кичен ястү намазыннан соң Кулшариф мәчетендә тәравих намазы укыта. Башка елларда кебек килүчеләрне автобуслар белән төрле тарафларга таратуда каралган дип яза vatan.ru сәхифәсе. Монсы инде Ватаным Татарстан газетасының сәхифәсе. Шулай ук сентябрь башында Кукмара районының Уразай авылында да ифтар мәҗлесе үткәрергә җыйналар. Шулай ук Казан мәчетләренең күбесендә һәр кич авыз ачтыралар. ayırım алғанды мәді демешінде харкені диярлік пылау пшырәлер. Шарақ яшлар клубында Рамазан айы бік мәғынәлі өте. Әйтік ауыз ашыра келуші яшлар алында Шамил мәшті имам. Тәм Хазрат Валиуллин баға сүйрейшек, жүнға күнді қатын қызлар үшін ифтар ұйыштырыла. Яшлар алдында ғадил мәшінің табибәсі Фәни абыстай қатын қыз сәлеметлі хәм ислам деген темаға лексу құйышек. Үзлейха есімлі дини хәм милли темадағы кинода қорау мүмкіндігі бара. Ифтарларға керегіз деп шақыра vatantat.ru газетісі. Тек біздің түп темамыз бүгін Ватаным Татарстан газетінде шыққан Рамазан айын қаршылау хаманда ораза тұту қағидалары вә уақытлары білен болған жәдуәліні іздеу. Біргеліп интернетқа кіріп, Рамазан жәдуәлін іздеп қарайғалы қызғанышқа қаршы vatantat.ru сайтында оны табып болмады. Газетсі қағаз версінде, календарыны версе де, виртуал версе де оны бірге ұнытқан. Интернетта күпілер Рамазан айырна ураза тұту календарын жәдуәлін сұры. Тиғаның татаршасын табу жиңгіл түгіл. Вконтакте нұқтару шілтәрінде бұ темаға күпілер қағыла. Әйтек шалыдағы жәуқәр дұслар бірләшмәсі Рамазан айы ураза тұтабыз шиғар білән виртуалі хәрекет ұйыштырған, хамшыл несбәттен вконтакте нұқтаруда ұйышмада ұйыштырып қойған. Оларының шунды язулы аватарын біз радиобыздың бірінші бетіне де іліп қойды кіріп қарай аласыз. Шалылардан Зүлфия Хабибуллина ауызны ябу һәм ашу вақты расписание сын қушсағы сізді біяса. Болмас нұқтару кіпі популяр татар сайты форумында да вариса атлы қолануші ураза календарын үзлей. Татаршы сыраулар мәдбуғат нұқтару форумларында да шырады. Азатлық нұқта орык радиусы сайфасында пейда болғаннан сон календарыны мәдбуғат нұқтаруға хам башқа сайтларға әліп қойдылар. Интернетта ураза жәдуәлін сәхәр яки ауыз ашу ифтар вақытын намаз вақытларына қарап шамаларға бола. Демек ізләгішілер аша намаз вақытларын табарға керек. Хам олар ғараб сүзләрі білән орысша язылған. Әтек Татарстан мүфтияті берген, Е-сызық ислам нұқтару адресі білән календарда иртәнгі намаз Әл-Фаджр деп берілә. Иртәнгі аш сәхәр шул иртәнгі намазға ярты сәғәт қала тәмамлана деп тәқдим етілә. Әл-Мәғриб ақшам вақыты була, ул ауыз ашу үшін вақыт. Әл-Иша исә ястү намазы була. Аннан соң исә тәравих намазы укыла. Шулайда мүфтият татарчага да ихтияҗ булын бу юлы онтып җибәрмәгән. Рамазан аена татарчада таблица бастырылган. Җәдвәлне yasizik-islam.ru адресында ярым татарча, ярым урысча булса да элеп куйганнар. Рамазан жәдвәлін Уфада тұрылышылары үшін ізлерге ауыррақ. Әмәскәулерге ісә бұ нисбәттен бәхет елмайған. Мәшіт Рамазан үшін йола вақытларын іліп қойған аның адресін muslim.ru. Мұнысы Мәскәудегі жәмиқ мәшітінің сайфасы яки Русия мүфтилер шурасының сайты деп саналар. Түбән Новгород мұсылманлары да шитте қалмаған. islam.ru адресінде жәдвәл берілген. Белгілі болғанша, Мәскәуде де, Түбән Новгородта да татар жәмәғатінің асылын сергаш татарлары тұтып тұрам. Қазанлы, пензылы яки уфалы деп аталушы татарларға исә жәдвәл ізләу ауыр қарақ. Тек уфада яисә шаллыда бүгілмәдә тұрыпсыз жәдвәлні тапмасағыз, біраз ақшағыз болса интернет аша шул жәдвәлні сұратып алаласыз. Оның үшін athan.ru сайтына кірге керек. Тек islamicfinder.org адресі білән Islamic Finder деп аталайынды ол, сайт исә шунуық бұшқада сізге есәпләп бір ала. Уфа, яки бүгілмәме, яки ауылмы, өз координатларын құйып есәпләп шығар ала. Оларда құяш қазаннан айырмалы, уақытта шыға бет. Әйтек Уфада ертерек, Шалыда да ертерек. Тек бұ сайт хисапла берген ертәнгі намаз уақыты қазан үшін мүфтият қошқаннан 20 минут шамасы алданырақ бала. Татар матбуғаты жетекшілері де бүгін ең еш сұралу шәйберлерінің бірсі Рамазан йолалары уақыты дей. Ғаммәуи қызық сұнуны расылап, газеталарда қағызда шул жәдвәлін бірі. Тек дәулет газеталарыны оны интернетқа әліп ғазапланмаған, әміне шәқси бізнің гәжет ерінмәген бізнің нұқтару адресіне сіз кіріп оны қорай аласыз. Интертат нұқтару виртуал газеті де елдағы ша жәдвәлін бірі. Интертат нұқтару адресі білен. Озатлық.орг адресі білен орнашқан. Озатлық радиусы сәхфәсі шен. Қуланшылар сұрау бойынша оны әлбәттә әліп қойған. Жәдвәл қазан үшін Рамазан айындағы намаз һәм сәхәр ифтар вақытларын бирә белдеп яза. Шунда ук сәхәргә ният кылу, авыз ачу һәм дуа кылу, ураза тотканда нәрсәләр эшләргә ярамый, уразаны бозмый торган эшләр, ураза кемнәргә тиеш түгел кебек сорауларга да җавап бирелә. Әйдәгез, нәрсә эшләргә ярамый? Шуңа кагылып узыйк. Беренчесе ашау ишу, икенчесе җинси якынлык кылу, өченчесе файдасыз һәм әдәпсез сүзләр сөйләү, дүртенчесе мунчага кирип узагы утыру, бишенчесе суга чумып кыйну, алтынчы тагам вә сагы чәйнау, җиденчесе авыз ила убышу, сигезенче ифтарсыз 2 көн тоташ ураза тоту. Тузы ауру арташагын белә торып ураза тоту. Аллаһумма я кадиму. Уразаны бузмый торган эшләр: сатып алынышак малны тотып карау, күзгә төшермә тарту, балага ризык шәйнәп бирү, мыйык ва иренне майлау, тишләрне паклау, кан алдыру, сүлек салдыру, кумган белән гысыл кыйну, уншага кирип аяк ура тирләп чыгу, сабын белән юу дип тәкъдим итәләр. Шулай ук ураза кемнәргә тиеш түгел. Авырык яки мусафир кешегә, хатын-кызның күрем көннәре яки нифас бала тапканнан соң 40 көн буен дәвамында йөкле яки бала имезә торган хатын-кыз үзенә яки баласына зарар килүдән курыкса. Шушы гамәлләр сәбәпле калган ураза Рамазан ае беткәннән соң каза кылынар. Һәр кешенең яхшылык белән бугазына тузан туфрак, йон ятетен керсә яки бар кеше төкерегин яки тиш арасында калган ризык кисәген йотса, аны онытып ашауса яки су ишсә, уразасы бузылмый дигән тәкъдим язылган. Бу тәкъдимнәрне без Татарстан мөфтиятының матбугат үзәге ярдәмендә сезгә тәкъдим иттек. Рамазан ае башланганнан бирле бу тәкъдимнәр инде сайтыбызда эленеп тора һәм аңарга инде кайбыкчыларның фикерләре дә җиткерелде. Әйтик, Америкада яшәүче Вильм Мирзаянов акыш мөселманнары Рамазан дуа кылуын синагогаларда башкардылар дип фикерен язып калдырган Рамазан җетвәле турындагы мәкаләгә кереп язган ул аны. Шулай ук Казандагы тәравихкә чакырып тәкъдим итүче бар, ни өчен Уфа вакытларын куймыйсыз дип сораучы бар, гает көне кайчан була дип сорыйлар һәм Ватаным Татарстан газетасының 20 сентябрь гайет булашагын алдан хәбәр итүендә искәртәләр. Без исә гайетнең кайчан булашагын соңгыра хәбәр итәрбез әле. Мөфтияттан хәбәр килгәннән соң azadlik.org сәхифәсе һәм Азатлык радиосы гайет бәйрәме кайчан булашагын сезгә хәбәр итәр. Шушы Рамазан айлары исән-сау узып киткәнчегә кадәр azadlik.org сәхифәсендә күз карап сау булып торыгыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Чираттагы яшьләр тапшыруы үткән айларга нәтиҗә ясап, кызган табага кунакка килгән яшь җырчы, язучы, шагыйрәләрнең соңгы яңалыклары белән кызыксынды. Җәйне ничек үткәреп җибәрүләрен белеште. Шулай ук яшьләр тормышындагы табадан төшкән башка хәбәрләр белән сезне Азатлыкның Казан студиясендә яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам-сәлам, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге кызган таба 2009 елның җәен узатып, алтын көзне каршы алырга әзерләнә. Ә инде бу мизгелләрдә бераз гына үткәнне барларга кирәктер. Шулай бит. Ниләр булды соң бу җәйдә? Кемнәр нәрсә эшләргә өлгерде? Менә мәсәлән, Казандагы Эхо Москва радиосы сораштыруы буенча, башкалада яшәүчеләрнең күбесе өчен быелгы җәй әллә ни уңыш китермәгән. Яхшы хәбәрләр аз булган дип сораштыру нәтиҗәсе. Бу татар яшьләр өчен дә шулай булды микән? Юктыр дип уйлый, чөнки тапшыруга килүчеләрнең берсе дә әңгәмәгә кадәр дә әңгәмәдән соң да эшлисе эшләр күп вакыт җитми диделәр. Бүген аралашачак яш җырчылар, язучы, шагыйрьләрнең дә фикерләре төрле. Кемдер җәен ял итәргә дә эшләргә дә өлгерә, ә кемдер эштән башка бер кайда бармый. Булар хакында без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез, ә хәзер август ахырларында булып ятучы вакыйгаларны барлап үтик әле. 30 август инде ул Казан шәһәре бәйрәме һәм республика көне буларак билгеләнеп үтелә. Башкаларның төрле мәйданнарында күңел ачу чаралары була. Яшьләр бу ел бу бәйрәм искитәрлек булмас дигән фикердә. Аннан соң Рамазан аенда егет-кызларның әллә ни артык күңел ачасылары да килеп тормый булгай. Күп кенә яшьләр үзләренең интернет битләрендә начар гадәтләрне кырыга куйдык, Рамазан ае ураза тотабыз дигән шигырьләр астында яши башладылар. Реаль тормышта да алар язган сүзләренә тугрылык саклыйлар дип әйтергә була. We'll be right back. Инде шулай вакыйгаларны барлый китсек, 28-29 август көннәрендә 8-нче Рөстәм Бикмуллин исемендәге җыр һәм шигърият фестивале үтә. Сәләтлеләр 2001 елдан башлап һәр ел сәләтле балалар һәм яшьләрнең республика җыр һәм шигърият фестивален оештыралар. Бәйге номинацияләре арасында үз шигырьләрен иң оста башкаручы, иң оста автор башкаручы, халык җырларын иң оста башкаручы һәм башка номинацияләр бар. Без бу тапшыруны яздырган вакытта Бикмуллин фестивалендә җиңүчеләр исемлегә килеп җитмәде. Киләсе тапшыруларга хәбәр итәрбез, Алла бирса. Фестиваль конкурс дигәннән быел Йолдызлар фабрикасына кастинг булмый икән. Барс медиа продюсерлык үзәге гади генә кастинг оештыра ди. Ул 26 сентябрьдә 11 сәгатьтә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының концерт залында үткәреләчәк. Талантлы җырчылар һәм юмор осталары эзлиләр ди. Үзен җырчы буларак тәкъдим итүчеләр 2 җыр башкарырга тиеш, ә юмористларга 1 шаян чыгыш әзерләргә кирәк ди. Бу әле яңа йолдызларны эзләү булса, бүгенге көндә якты янучылары «Музыкаль десант» исемле шоу-тамаша белән Татарстан районнары буенча сәяхәт итеп кайттылар. Быелгы «Музыкаль десантның» йомгаклау чарасы октябрьдә Казанның зур гына төнге клубларының берсендә булыр дип көтелә. Шулай ук билгеле шоу-бизнес вәкилләрендә дә җәен кызыклы вакыйгалар булган. Менә мәсәлән, җырчы Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмовның икенче кызлары туды. Алар кызларына Зифа исеме кушалар. Шансон башкаручы Зиннур үз стилендә җырлар яздыруын дәвам итә. Җәен ул такси хезмәтендә эшләүчеләргә багышланган җырга клип тапшырырга чыгарга өлгерде. Әлегә безгә килеп ирешкән яңалыклар шундый иде. Инде кызган таба белән даими элемтәдә торучы яш җырчы, шагыйр-шагыйрәләрнең дә хәлләрен белергә вакыт җиткәндер. Алардан ниләр булып ята икән? Җәйне ничек үткәргәннәр? Беренче әңгәмәдәшебез Илназ Гарипов, автор башкаручы Арша егете.
Җәй әйбәт тиме? Укуендык, җиләкләргә ярдык, җиләк ашадык, кояшта кызындык.
Автор башкаручы буларак Илназ нинди уңышларга ирештең соң?
Быел бит диплом алдым мин. Хәзер мин музыка фестивалендә педагог, психолог. Аллага тапшырып, мен бу җәйне альбомны чыгып бетердем. Инде ул чыкты, татлы кулларында.
Ничек атала ул альбом?
Яшлек микән.
Бу синең беренче тәүге альбом инде.
Әйе, әйе, беренче альбом. Тагын төшердек клип, ярты клипны төшереп бетердек, инде ярты төшереп, Алла бирса, алар ансы октябрьгә хәзер булыр дип уйлыйм инде.
Нинди җырга?
Килмисең.
Димәк, альбом чыгардың һәм клип төшереп утырасың, әйме?
Әйе, әйе.
Киләчәктә әле менә шул альбомның презентациясендә үткәргә ниятең бар?
Әйе, Алла бирса, Алла бирса.
Яшигәле, яшнигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле, китсен әле, йөрәктә булган хисләр. Яшигәле, яшнигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле, китсен әле, йөрәктә булган хисләр.
Илназ бик тырыш егет булып чыкты. Кыска гына вакыт эчендә җыр җыентыгында булдырды. Икенче бер автор башкаручы Миләүшә Сафина быелгы җәйдә гел сәяхәттә генә булган икән.
Сизей вообще сәтски үтте, мен вообще суперски үтте. Мен башта сестіме оптым, киттім сәләтке, әлмәтке. Бірінші сменаға әшілерге енді бажалды болып. Койттым бірінші сменадан, киттім сразу екінші сменаға әшілерге. Екінші сменада әшілерді, мансы қолында ұлды тоже сәләтте бажалды болып. Потом койттым да, киттік біз Финляндияға. Финляндияға фестиваль болдан да татар жанлы музыкасы. Болдан да илді күші. Конгресс яна отырып киттік. Бұратнаға барып койттық. Вот шунда бик күңелле узырды. Мен тоже вакытны шул инде менә кайттым да әлегә иде ял итәм. Ну җәй булай бик актив, бик яхшы үтте, бик утырлык булмады.
Яңа җырлар язырга өлгердеңме соң әллә инде?
Яңа җырлар җәй көне вообще яздырмадым. Вакыт булмады дөресен әйткәндә, но менә хәзер как раз утырайым, син шалтыратканда яңа җыр өстенә эшләп. Сентябрьдә алла бирса яздырам.
Диде Балташ кызы Миләүшә Сафина.
Күзләрдәге язлар үтеп китте. Салкыннарга торганчы. Сос телендә шәрык киен килә. Чәчәк бүләгедә алсаңчы. Шлак
Ә Қозан қызы язушы шағирә Йылдыз Миңнуллина жай буйы Ялқын журналында мәшкелген.
Әле ял итәргә өлгермәдем. Кышкыны өлгереп булсайды дип үмітләнәм.
Ижат нишек? Яңа шигырьләр язылды мы? Сәләттә булдыңмы?
Сәләттә булмадым, шигырьдә язмадым.
Нигә алай?
Вакыт анды түгел. Җәй көне көнне кеше созерцать итәргә тиеш.
Тупларга тиешме әйбер?
Әйе, материал тупларга кешене язасын.
Дип әйтте безгә, эштән бераз гына бушаган арада Йолдыз Миңнуллина.
Ил сабышта, юкытлыгы, күккә чигән көмеш балда. Бата тузаныга эзләрен, җәйгә көндәш көзне алда. Сүзем җитә, нурсыз иртә, кояш бәрелә тавышын. Чылап тора тавышын, җиргә юллар, яуган яшлыкта, һәри җаннар арасы. Күләгәмә, игез күләгән, миннән аерылмасын.
Икенче бер ияш җырчы. Кызган таба белән даими элемтәдә торучы Илгәрәй ни эшләр битереп йөри икән соң?
Яңа репертуар, яңа җырлар байыту өстендә эшлибез. Менә хәзер Алла берсе минем яңа альбом менә күрәчәк. Ул да инде булса, анда инде минем иске җырларым да хәзер һәм әлбәттә яңа дуэтлар Альбина Панаева белән яңа дуэтлар булачак. Менә күп тамашачылар сорау буенча ике яңа караоке керәчәк. Ул әле булса күрмәгән салышма һәм балачагым җырларына караоке булачак.
Кайшанга чыгар дип көтелә бу альбом?
Бәлки сентябрь башларына, бәлки август ахырына шул арада инде булырга тиеш Алла берсе. Сентябрь башларына чыгып, как раз яшьләр, Казанга килгәч, студентлар, алар өчен яңалык, яңа әйбер. Анда инде олы контингент ішіндә жырлар булачак. Зөлфәр абый Хәйретдиновкина язылган фәрештәм, Айдар Минхаҗев сүзләренә язылган «Синнән башка яшәү юк миңа». Ну, кечкенә жырлар булачак инде алар берсе. И һәм әлбәттә Мегамикс булачагында диджей Марсельдән махсус күчтәнәч, Мегамикс инде ул бөтен жырларым кушылган. Попури дип әйтәләр, Мегамикс әйтәләр миңа алар. Безнеңчә яшьләр Мегамикс була инде ул. Яңа альбом, яңа тышлык инде, яңа фотосурәтләр белән булачак. Һәм октябрь айларына Рикайга башкир якларына дубльта шаклыз Альбина Панаевна Алла берсе. Менә шундый ярак яңалыклар.
Ишеткәнсез Илгәрәй Альбина Панаевны искә алып китте. Җырчы Альбина Панаева белән дә элемтәгә кердек. Аңа да шул ук сорауны бирдек. Җәй ничек үтте? Уңышлымы?
Бу җәй бик продуктивный булды. Июнь айларында сабантуйлардан башланды. Эш нәрсен генә әйткәндә ягына булмады, эш тә булды. Эш концертлар, 4-5 концертларга, кан электрлер районнарга. Июль айларында анда әзрәк кенә ял итеп тә булды. Бу ел инде беренче тапкыр теплоход белән чыктык Ярославльгә хәтле ял итәргә 5 көнгә. Бик күңеле булды, бик матур.
Син бит әле тагын шәхси ниндидер бәйрәмнәре оештыру белән шөгыльләнәсең дип ишеттек.
Хәзер үземнең бәйрәм үзәге ул дип атала инде, бәйрәм үзәге тантанам. Анда инде без туйларны оештырабыз, юбилейларны, банкларны, маллар бәйрәмнәренә, презентацияларны эшлибез.
Кем кирәк менә гаҗәгат итә алар инде сиңа, әйме?
Да, әйе, әйе.
Яңа җырлар,
концертлар, әлбәттә бар. Хәзер яңа дуэтлар да бар. Илгәрәй белән дуэтларны яздырган идек. Хәзер дә студияга килеп, җырларны яздырам менә. Хәзерге мизгелләрдә менә иҗади яктан инде әлбәттә яңа җырлар, яңа планнар, дуэтлар барлыкка килә, яңа клипларны төшерергә уйлар бик күп. Уфага җыенабыз менә концертлар белән 1-октябрь айларында була.
30 август бәйрәм көн бит инде, син ул көнне гадәттә ничек үткәрәсең?
Үзесе бар инде бәйрәмнәрдә эшлиләр, ләкин бу елда мин 30 августта ял итермен дип уйлыйм.
Альбина да Илгәрәй дә яңа җырлар дуэт турында әйттеләр. Икесе бергә башкарган «Берни юк» арабызда җырын алар интернет аша җибәрделәр, бик тиздән тыңлап китәрбез. Сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, күңелле яллар, уңышлы, куанышлы көз теләп калабыз. Алга таба да бездән аерылмагыз. Шәп геройлар, яшьләр тормышындагы мавыктыргыч тарихлар, кызыклы хәбәрләр сезне көтә.
Бер-беребезне сөйгән булып, күрешкәләп йөрибез.
Бу мәзәк озак булырмы, үзебез дә белмибез. Үзебез дә белмибез. Мәхәббәтнең эзенә юк берни.
uçraşamız da. Mehmetleyin izde yok bir niyum arabızda. Yaratam diyen bulamız kovat uçraşamız da.
Шимбе киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
1951-52 senesində İstanbul'da qurulğan Qırım Tatar cəmiyyətinin təsisçilərindən biri olğan 1920 senesində Qırımda Baydar köyündə doğğan Nazmiye Yılmaz Qırımdakı adının Nazmiye Ahmetova 27 avqust günü İstanbul'da rahmetli oldu. Seneler boyunca İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin en aktif azalarından biri olgan Nazmiye Hanım apoteker olarak çalışaydı, işliyede. Nazmiye Hanım kulak dip, zengin dip Urallarga sürülgen bir korantadan keledi. O, bundan 6-7 sene evvel Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun İstanbul'unu İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ziyaret etken vaktinde o bizge hayat hikayesini şunday anlatkan edi. Buna o senelerde Nazmiye Yılmaz'ın kaydetkenimiz hayat hikayesi.
Babanızın adı, anneniz adı neydi?
Annem adı Anife, babam adı Emir Ahmet. Şimdi ben babam adı Emir...
Baydar köyünde.
Baydar, babam Urkuş'ta var. Biz, annem Baydar.
Baydar mı?
Ama babam da Baydar'da hanım vardı. Baydar'da hanımları vardı.
Dedik. Kaçıncı senede başladılar babanızla?
Babam 27 senesi aldılar.
Ha, Veli İbrahim'le beraber
o. O zaman da aldılar. Vakti ilk nemeleri Tatarlar topladılar. Hmm. Ondan sonra 2 sene hapiste yattı. 29 senesi babam Sibirya'ya sürdüler, bizi oralara sürdüler. Bak, herkesin kaknesi, kocaları ballarından çıktı. Benim annem zavallı 4 çocukla beraber yalnız gitti, babam Sibirya'ya gitti.
Sizin o ölgenin arkadaşlarınız sizden büyük müydü?
Yok, en büyüğü benim.
Ha, küçükler öldü. Adlar neydi?
Birisi Remziye, birisi Fatime, birisi Enver. Bir tek oğlumuz vardı. Hmm. Biz gittik, kiliseye koydular bizi, kilisede. Bir gece, hiç unutmayın, bu başladı ağlamaya, rüya görmüş. Ne oldu Enver? Kaççı bilen etmiş, annem aldı. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Anne dedi, abi kilise yıkıldı da dedi. Fatime, Remzi, ben dedi, altında kaldık dedi. Vallahi en gel yalan söylesem buradan çıkamam. Ondan sonra annem dedi ki, ben varım, sen yoksun dedi böyle yaptı bana. Sen yoksun dedi. O gecesi üçü de hastalandı. O gecesi sabah kalktık, üçü de hastalandı. Annem zavallı birisi olmasına birisi de şey doktora götürüyor. Şimdi Yahudileri gösteriyorlar ya, bakma yekenler. Bizi de Yahudiler öyle yaptı ama ben onun için bir şey yapıyorum. Götürdük, ayrı babası suçu, sen bunu al bir şey ver. Hiç bakmadılar.
Yahudiler.
İşte Yahudiler tabii, o da hepsi başta Yahudiydi bizimkiler. Ha. Rahmetli babam dedi ki, bir tane Yahudi ne sürgünde ne hapiste nerede, bir tane yoktu. Bunlar bir şey yapmamışım.
O kaç yaşında ölgende kardeşlerin? Kaçar yaşında?
Kardeş işte ne bileyim, ben en büyüğü bendim. İkişer yaş aralarımız var işte.
Hı, 29'da.
Mesela işte birisi en küçüğü 6 aylıktı. Hı. 3 yaşında ilerdi. İşte öbürsü de öyle bir kolay bir şey değil.
Sonra kaçta kaçtınız Kırım'la?
31'de kaçtık. Annem ağzına kaçtık. Ben kaçtım. Tabii ağzım annem kaçtım.
Hı. Siz 31'de de kendi ta 9 yaşındaydın?
9 yaşındaydım. Biz bir kere geldik, bir daha sürgüne kendimiz kaçtık.
Ha, kendimiz kaçtık, 37'de.
37'de babam çıktı, biz şeye geldik. Köyden Sivastopol'a geldik.
Baydar'dan.
Baydar'dan Sivastopol'a geldik.
Kırım'dan şeye, Almanya'ya.
Almanya'ya, ben annem aldım. 41'de çıktı, 41'de biz geldik.
Yani.
Almanya'ya geldik, 3 sene Almanya'da çalıştık. Yani. Ondan sonra İtalya'ya geldik. 3 sene İtalya'da kaldık, pizza kampı bilmem ne. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. Esas annemin babası 5 yaşında Türkiye'ye gelmiş. Türk tabağı ama babamla evlendiği için annem Türk nesini kabul edemez.
Zahmet amcama kaydı evlendi mi?
Zahmet amcayla İtalya'da evlendik. Çünkü İtalya'da bizim şeydir, mecburi evlenme. Yani öyle şey değil. Sidamet'i Ruslara verebilir. Önemi genç, nemediye asker.
Asker hakkında.
Bizi de, benim kardeşim de var. Annem de yaşlı, 50 yaşının üstünde. Biz Münih'te gittik. Amerika'ya. Olmasa ya da şeye. Dediler ki Brezilya'ya. Sen dediler bir tek kişi, iki kişiyi bakamazsın dediler. Almadılar. Ondan sonra Sidamet'te oraya vereceklerdi. Kursu ilk geldi. O ne? Kardeşleri. Onun babası tutta bağlı. O buraya kaladı. Dedi ki siz dedi birbirinden evlenin bari dedi. Bütün zamanda sen onu kusarmış olur. Sen de ondan nemetirsin dedi. Öyle evlendik biz. Yoksa öyle enemenin değil.
Mecbur
öğrendik ya. Her şey hala daha sürdürüyoruz.
Kaç yaşındaydın?
22 senesi doğumluyum ben.
Nazmi teyze, siz bu yaz gününde dernek ne için geldiniz?
Şimdi para ödemeye geldim.
Ne için herkes böyle vakit dönemiyor ama siz dönüyorsunuz. Her zaman vaktinde siz de emeklisiniz. Evet. Akayınız da emeklisiniz.
Ben ötüyorsam memleketim. Çok fazla değil. Çok veren maldan değil. Az veren candan değil. Ben hiç şey yapamam. Bu zamana kadar veremedim ama.
Ya aksatmayacaksınız. Okay. Siz
6 aydan 6'ya vereyim.
Diğer ağalarımıza da tavsiyede bulunmazsınız mı?
Şimdi herkes kendi tavsiyemi kim diyecek?
Bunlar
da. Ben her zaman diyeyim çocuklara, birlik olalım. Bak benim babam çok iyi bir insan. Dedi ki bak bizi oralda dedi, oralda sürdükleri zaman dediler ki enemeleri, düşonları enemeleri şey koyun derisi gibi sızdıracağız dediler. Onu da ben kim söylediğini bilem köyden. Fakat babam dedi ki en geç sen onlara bir şey yaparsın, bir eline bir fırsat geçer de onlara dedi bir zarar verirsin, benim evladım değilsin dedi. Bizi dedi böyle yapıp dedi bizim milleti dedi şey yapıyorlar dedi, birbirlerine düşman yapıp bizi azaltıyorlar da burada şey yapa dedi, memleketi sara dedi. Onun için dedi evladım değilse dedi. Ben hiç kimseye bir kere de ben sizlerinize orala kulak dedim, sizlerin dedim yok. Demem de.
Son Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'de bu dernekle kurdunuz.
Bizim beyle kurdular işte.
O zamandan beri siz de azarsınız.
Eşte azayız.
Nasıl ne
1951.
51'di. 51'di mi? Neydi şey? Burada dedik ki hiç olmadı bizim de birinimiz olsun dedik. Herkesin var niye dedik bizim olmasın birinimi. Biz de yapalım. Verelim para. Arzu çoktur. İstiyorum ki bizim millet birlik olsun. Birbirlerine destek olsunlar. Onu istiyorum.
Kırım'da kadının Nazmiye Ahmetova'nın yani Türkiye'de kadının Nazmiye Yılmaz'ın bu interviyünü 5-6 sene evvel İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etken Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Bareken'de yapkan edik. Buna 2008 senesindeki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin en kat en aktif azalarından biri olan Nazmiye Yılmaz Hanım'a da hususi bahşiş verip Kırım Tatar Milleti adından, Kırım Tatar Milli Meclisi adından öz teşekkürlerinde bildirgen idi ve o günü Nazmiye Hanım hayatının en mutlu günlerin yaşagan idi. Rahmetli olgan Nazmiye Yılmaz'ın cenaze namazı 28 Ağust Cuma günü İstanbul'da Fatih Camisi'nde Cuma namazından son kılıngan cenaze namazından son İstanbul'da toprağa verildi. Nazmiye Yılmaz'ın cenaze namazının kılınganı Fatih hakkında da kısadan da bir malumat vereyim. Fatih İstanbul'da Kırım Tatarlarının çokça yerleşkeni bir yeri ve Kırım Tatar muhaciret tarihinde pek mühim bir merkez. Buna Fatih'teki medreselerde eskiden Kırım'dan gelen talebeler okuyordular. Ayrıca buna Türkiye'ye muhacir olarak gelen, vapurla gelen veya başka yollardan gelen Kırım Tatarlarının da bunda Fatih'teki Taşhan'da kalaydılar. Hususen 1930'lu senelerde ve 2. Dünya Cengi'nden sonra göç edip gelen Kırım Tatarları bu Fatih'te Taşkanda da kalgan ediler. Ayrıca 2. Dünya Savaşı vaktinde, cengi vaktinde Almanya'da, İtalya'da lagerlerde bolgan Kırım Tatarları özlerin Türk olganın iddia edip canlarını kurtarmaya tırışkanda onlara en büyük yardımını berilgene Amzakayın kahvesi de bunların teşkilatlandırılan Amzakayın kahvesi de bu Taşkan'ın hemen yakınlarında. Bunu da ek bir malumat olarak radyo dinleyicilerimize vereyim.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.